Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы чацвярга, 1 красавіка.
Чаму вуліца адыграла сваю ролю і што далей? Размова з сацыёлагам Геннадзем Коршунавым.
Ну, рамантыка гэта заўсёды цудоўна. Гэта вельмі добра, але трэба разумець, што гэта як каханне. Пасля рамантычнага перыяду наступае перыяд, скажам, працы, узаемнай працы, так, і выбудовы самым натуральным чынам выбудовы сумеснага такога партнёрскага жыцця.
Пажарныя закрываюць выставу, прысвечаную медыкам, якія змагаліся з каранавірусам.
Врачі, которые с явной гражданской позиции выраженной, и вообще, которые не боятся говорить, они и так на виду. И мы, на самом деле, не заморачивались, мы просто дали врачам, которые и так уже, у них есть какие-то истории очень сильные, просто дали им возможность еще побывать и в пространстве, и вот как бы с людьми повзаимодействовать.
Этиленгликоль, ковид и іншыя патрабаванні. Як у Беларусі забараняюць канцэрты.
Пра гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пратэставыя акцыі 25 і 27 сакавіка не сталі стартам масавых веснавых маршаў, якія чакалі многія беларусы. Гэта стала нагодай для расчаравання, але, магчыма, праблема хутчэй у завышаных чаканнях.
З функцыянальнага пункту гледжання вулічныя пратэсты сваю ролю ўжо адыгралі. Так тлумачыць хаду падзей сацыёлаг і навуковы супрацоўнік ЕГУ Геннадзь Коршунаў. Шмат хто з ім не згодны, маўляў, без вуліцы не будзе і пераменаў.
Пра тое, чаму ён лічыць, што вуліца адыграла сваю ролю, пра тое, ці былі беларусы шчаслівымі ў 2020-м і што далей, гутарым сацыёлагам Геннадзем Коршунавым.
Прывітанне, Геннадзь.
Прывітанне.
Слухайте, ну, протестные акции 25 и 27 соковика не стали тем самым стартом массовых неких акций, якія чакали, яких чакали многие белорусы. Самое банальное пытание и самое, видать, хвалюющее – вуличные протесты, все?
Ну, я, мне что не подается, что никто вам на это пытание зараз не откажет, потому что те тенденции, якія привели до створения выбуховой ситуации, те суперечливости поміж уладой і грамадством, поміж державою і грамадством, вони ж ніяким чином не вирішилися. І той, скажем, протестовий запас, так, той потенціал, який копився тягом 10 років, він вже нікуди не зник. Ось. І тому подається питання насамрэч у тим, коли і яким чином ось гэты протестовы патэнцыял спрацуе.
Але вы кажаце, што з функцыянальнага пункту гледжання вулічныя пратэсты сваю ролю ўжо адыгралі. Чаму неправільна глядзець толькі на вуліцу?
Ўсё пра тое ж я і кажу, пра тыя тэндэнцыі, пра тыя супярэчлівасці, якія склаліся нават яшчэ да пачатку 20-го года. Што я маю на ўвазе? Мне падаецца, што з пэўнага часу пайшло такое даволі значнае разыходжанне паміж уладай і грамадствам. Якое разыходжанне? У, скажам, тэндэнцыях развіцця. Дзяржава, ўлада, хутчэй, напэўна, будзе больш правільна казаць ўлада, яна, так бы, збольшага пачала працаваць не на ўзаемадзеянне з грамадствам, а на сябе. Яна, ну, мне падаецца, такое добрае слова, закапсулявалася з аднаго боку. А грамадства, наадварот, яно пашыралася і эвалюцыянавала. Причому эволюционировала на шмат яких узровнях, починаючи от узровня индивидуального, так, и заканчиваючи навод международным, я бы так навод казал. Особливо, ось гэты международный узровень вибухово эволюционировал у 20-м годе. Мы всех это бачим.
Слухайте, ну, але што рабіць все ж тым, хто прагнув ось такой, такого романтичного пляча суседа, скажем так, на масових акціях, так? Ось як їм зараз зміриться з тим, що вулична активність, яна зараз не головна?
Ну, романтика – це завжди чудово, це вельми добре, але треба розуміти, що це як кохання. Після романтичного періоду наступає період, ну, скажем, праці, узаємної праці, так, і вибудови самым натуральным чином выбудовы суместного такого партнерского життя. Вось. И романтика мой вернется. Почему не? Хочешь за все нечто такое будет. Але то, что зараз робится, окромя улицы, так, это выбудова на самом речь такого горизонтальных сувязей, стосунков, якія намацаваліся і пачалі з'яўляцца, пашырацца ў 20-м годзе. Яны былі да таго, так? Гэтыя ж суполкі па інтарэсах, так? Там бацькоўскія суполкі і гэтак далей, іх шмат. У 20-м годзе нарадзілася такое вялікі рух па стварэнню прафесійных суполак, так? Медицинских, спортовых, там, адвокатских и так далее, и так далее. Вот тут умацавание так само идти. З'явились агульные такие, напевно, в сегодняшних умовах можно сказать, агульнодержавные суполки, кшталту там Вайсол и так далее. Так? Пляцовки взаимодопомоги и солидаризации. Нарадзіўся вялікі дзвіж з дыаспарай. І вось калі ўсё гэта нейкім чынам паяднуецца, фактычна гэта нейкая такая нават гарызантальная дзяржава. Я называю вось гэты працэс гарызантальнай рэвалюцыяй. Так, это калі на месца іерархічных вертыкальных структур командных таких, коли сверху кажут треба, снизу кажут есть и працуют. Да? Ну, я утрирую, зрозумело. Але именовито такие структуры, они характерные для индустриального громадства. Зараз, ось, я и казал, коли про розницу напрямка эволюции улады и громадства, громадство уходит у этап формования, имкливо уходит, в этап формования личбового грамадства, так, інфармацыйнага грамадства. А гэта перш за ўсё гарызантальная повязь. Індывідуальная, групавая, калектыўная, арганізацыйная і гэтак далей. Вось калі гэта выбудаецца, так, гэта будзе вялікі поспех. Іншая справа, што даволі цяжка гэта рабіць у сённяшніх умовах татальнага ціску і гвалту.
Ну, слухайте, так, атрымліваецца, што па сутнасці, так, у нас створаныя такія вялікія суполкі, я маю на ўвазі дваровыя, так, створаны сапраўды пэўныя фонды, пэўныя арганізацыі, якія з'яўляюцца ініцыятарамі розных цікавых фарматаў, але вось самым звычайным людзям у гэтых умовах, так, вось як ім цяпер камунікаваць, калі сапраўды пагроза рэпрэсій вельмі вялікая? І як ім развіваць тое, што пачалі развіваць ўжо вось там, пачынаючы з жніўня ці з перадвыбарнай кампаніі?
Пытанне задаеце на 100 тысяч мільёнаў, як дзеці кажуць, так? Калі б я ведаў.
Ну, хочацца пачуць. Да. Вы ж пазітыўна звычайна адказваеце і пазітыўныя прагнозы даеце, ведаеце. Хочацца добрага нечага.
Не, зразумела, але я лічу, што ў нас грамадства вельмі пасталела за вось апошні год, так? І мне падаецца, што вось гэта размеркаваная суб'ектнасць, якая выбудавалася, так? Выбудоўваецца зараз, так? Калі кожны глядзіць, што ён можа зрабіць на сваім месцы, на сваім працоўным месцы, грамадзянскім месцы, на тым месцы, якое ён займае ў там выбудове нацыянальнага, культурнага і гэтак далей. Ось там і трэба рабіць. Але не толькі аднаму, але глядзець, што робяць людзі побач, дапамагаць. І ось адна з самых цяжкіх рэчаў для беларуса, мне падаецца, не адмаўляцца, калі прапануюць дапамогу табе. Таму што ось гэта гарызантальная сувязі, так, гэта не толькі калі ты дапамагаеш. Я неяк яно адно да аднаго склалася, некалькі запар было такіх прыкладаў, калі людзі гатовыя былі дапамагчы, але адмаўляліся, калі дапамагалі ім, калі прапаноўвалі дапамогу ім. не трэба адмаўляцца. Таму што вось гэтая ўзаемная дапамога гэта не толькі даваць, але гэта і магчымасць узяць. І яшчэ невядома, што больш карыснае для таго, хто з насупраць. Таму што яму таксама трэба даць магчымасць дапамагчы. Вось. І ну, калі ўжо так вельмі канкрэтна на ваше пытанне вось аб тым, што рабіць, глядзець тое, што можаш і рабіць як мага болей.
Слухайте, ну, калі браць вось гэтую паузу, якая была з моменту таго, як скончыліся масавыя сапраўды пратэсты, так, і да гэтых дзён, ці змяніліся беларусы, вось, ці змяніла іх вось гэтае такое, такі адпачынак нейкі ў плане там бегу, ў плане удзелу ў такіх вялікіх мерапрыемствах. Іх мэты, настрой, якасці.
Видите, яно даволі цяжка адказаць пэўна, таму што, ну, нема дадзеных. І напэўна вельмі цяжка іх зараз зрабіць, таму што ўсё роўна хуткасць зменаў, якія ідуць, так, хуткасць працэсаў, яна зашкальвае. Таму, ну, прынамсі я магу глядзець толькі вось на ўзроўні такіх вялікіх трендаў, вялікіх тэндэнцыяў. І мне падаецца, што галоўнае такое, галоўны здабытак і, можа, быў патрэбен. Не ведаю. Але хочацца верыць, што такая пауза, яна не будзе і не была марнаваннем часу. Таму што ўсё роўна трэба было нейкае асэнсаванне таго, што было. Так, таму што калі вынікаў не атрымалася ад вось такіх агромністых вулічных мерапрыемстваў. Напэўна, нешта трэба рабіць, ну, не ўзамен, ну, назамен, але як мінімум паралельна яшчэ нешта. І вось я мяркую, што мусіць выбудоўвацца вось такія вось паралельныя гарызантальныя структуры. Так? З аднаго боку, з другога боку, калі казаць пра тое, што што ўжо ёсць, так, і што трэба было асэнсаваць, неяк укласці сабе ў галаву, рэіфікаваць, так? Тут вялікія такія рэчы, якія, ну, агромністую маюць агромністае значэнне. Гэта ўразуменне таго, што беларусы ёсць, так? Як вялікая агромністая грамада, якая не толькі ў Беларусі, але і ва ўсіх краінах амаль. Так, і яны не проста там ёсць, а яны разам побач плячо да пляча. І яны выходзяць таксама на вуліцы, як піцерцы, так? Кожны дзень. З аднаго боку. З іншага боку, гэта агромністы такі шлях сацыяльнага развіцця. Сацыяльна, я мяркую, гэта з'яўленне ўвогуле новай сацыяльнасці, вось менавіта такой гарызантальнай, так? Калі мадэлі паводзінаў, яны выпрацоўваюцца, новыя мадэлі паводзінаў, яны выпрацоўваюцца зараз, так? І гэта вельмі такая цікавая рэч, якая задае напрамкі эвалюцыі, будучай эвалюцыі грамадства, ну, на 10-годдзі, а то і далей, наперад. Туды ж, ось у гэту капілку такіх вялікіх здабыткаў ці трэндаў, якія ідуць, гэта і сталенне грамадзянскіх пазіцыяў, так? Павелічэнне такой грамадзянскай супольнасці, але мне падаецца, што яна будзе нейкая новая. Таму што традыцыйна гэта партыі, гэта незалежныя СМІ, незалежныя прафсаюзы і гэтак далей, гэтак далей. Але зараз з'яўляецца нейкая абсалютна новыя феномены ось такой грамадзянскай ідзеі, грамадзянскай думкі, грамадзянскай ідзеі. І туды ж, як вершаліна такое, тое, што павінна, чым павінна скончыцца вось гэтыя працэсы, гэта выбудова новай палітычнай прасторы. Таму што палітычная, вось наракалі, што я кажу, што палітычна пратэсты прайгралі і так далей. Палітыка увогуле, по-розному можна вызначаць, што гэта такое. Палітыка – гэта прастора абмеркаванняў, прастора выбудовы агульнага супольнага добра. Тое, што мы мусім будаваць разам. І калі да таго у нас палітычнай сферы, скажам, цягам апошніх там 10-15, нават 20 гадоў амаль не было, зараз з'явілася палітычная прастора. Прычым яна з'явілася абсалютна новая. Ось як выбудоўваецца новая сацыяльная прастора, так, з усім новымі суб'ектамі, новымі чыннікамі, новымі захадамі. Яна выбудоўваецца зараз і цяпер, тут. І таким же чином мусить выбудовываться новое политичное.
Дякую вам, великий Геннадий. Я нагадаю, что гостем сегодняшнего эфира Еврорадио Промова стал социолог Геннадий Коршунов. Ну а вы оставайтесь на наших хвалях, у нас еще шмат цікавага.
На Еврорадио новини спорту. Хоккейная сборная Беларуси почала подрыхтовку до чемпионату света, перенесенного с нашей краины у Латвию. Поколь у списе 15 гульцов, сярод их браты Андрей и Сергей Костицыны. Иншие хоккеисты приедут с клуба позднее. Запланованы 6 товарищеских матчей, первый из них 16 красовика у Будапеште со сборной Австрии. Белорусские хоккеисты Алексей Протас и Сергей Сапега дебютовали у АХЛ. 20-годовый Протас гулял за Хершей, его команда проиграла. 21-годовый Сапега вышел на лед у переможным поединку Торонто. Белорусская баскетболистка Катерина Снытина набрала 22 очки и допомогла команде «Не себе, Айдын» выйти у полуфинал чемпионату Турции. У швертьфинале был обыгран Мерсин. На рахунку Снытина еще 5 выниковых передач. Футбольная сборная Германии сенсацийно проиграла у хатнем матче отбору на чемпионат света команде Полночной Македонии 1-2. И она не проигрывала на этой стадии турниру 20 годов. Ведущий спортивный портал Беларуси Трибуна со жнивня застается заблокованным и недоступным у Беларуси без VPN. У опошний день соковика перестала працавать и люстерка сайта. Как быть у курсе у всех спортивных подей, наши коллеги пропонуют спамповать мобильные додатки Трибуны, якія працуют без VPN. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
30 сакавіка ў мінскай івент-прасторы месца адкрылася выстава «Машына дыхае, а я не», прысвечаная беларускім медыкам і выклікам, з якімі ім давялося сустракацца за апошні год. Коронавірусу і палітызацыі сістэмы аховы здароўя.
Назва выставы «Машына дыхае, а я не», узятая з аркуша паперы, на якім пісаў чалавек, прыкуты да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх. Гэтыя аркушы таксама частка выставы.
Але не паспела выстава адкрыцца, як на яе звярнулі ўвагу ўлады. 1 красавіка ў месца прыйшлі супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, знайшлі шчыліну ў падлозе і сітаватую цэглу ў сценах, і прастору разам з ёй выставу закрываюць з 2 красавіка.
Еўрарадыё паспела паразмаўляць са стваральнікамі выставы «Машына дыхае, а я не», яшчэ пакуль яна была адкрытая. Старшыня рады грамадскага аб'яднання «Звяно» Наталя Трэніна і прадстаўніца платформы «Шкло» Юлія Валчок распавялі нам, чаму менавіта цяпер так важна было даць медыкам не толькі голас, але і прастору.
Прывітанне.
Прывітанне.
Слухайте, ну, як мне падаецца, гэта такая першая публічная выстава, прысвечаная беларускім медыкам.
Я думаю, што мы можам согласіцца, потому што мы не видели никаких альтернативных проектов, которые говорят об этой же теме. А тема важная, и одна из вообще из главных целей этого проекта это было как бы оптимальный формат для выражения благодарности медикам за их труд и поговорить немножко про последний год, потому что для них он в том числе был полон вызовов. Вообще привлечь внимание к медицинскому сообществу и выразить им, как я говорила, благодарность для нас показалось очень важным.
Я тоже, наверное, соглашусь, потому что сейчас ходу я не вспомню каких-то проектов, таких посвященных медикам. Может, потом меня коллеги поправят, вот. Но это еще факт того, что мы к выставке готовили один проект, специально к выставке не только собирали у авторов, поэтому, ну, Наверное, сходу можна сказати, що да.
Угу. Давайте розповім про виставу саму. Так, ось я розумію, що вона з 5 проєктів складається. Що це за проєкти, хто їх автори, яка взагалі концепція вистави?
Концепція взагалі про те, що ми взагалі, коли збиралися з друзями, вот з моїм колегою по шклу Максимом Сарчевим, с Тони Стивур. У нас есть еще один куратор, которого мы не называем. Вот. Мы разговаривали, очень долго разговаривали. Мы вообще, когда только ребята предложили нам сделать выставку, мы созванивались и по теме несколько вот созвонов просто выговаривались. Ну, то есть, ну, там до концепции было далеко. Но потом как-то в процессе разговоров и вообще какого-то обсуждения мы поняли, что это вообще про хрупкость человеческой жизни. И у нас в кураторском тексте это написано, Тоня замечательно писала. Вот. Ну, она выразила то, что мы проговаривали, это про то, что, наверное, медики, медицинские работники, они всегда понимали, чего стоит человеческая жизнь, вот эта хрупкость. А мы, наверное, и не осознавали этого. А сейчас как-то события последнего года, и ковид, и следующее там событие после выборов, насилие над людьми, мы поняли, что человеческая жизнь хрупкая, и мы хотели передать, вот совместить вот эту очень какое-то такое понятие, ну, хрупкость с тем, с нашими реалиями. Поэтому мы вспомнили сразу про проект Олеси Пелецкого. Не про проект, на самом деле это фоторепортаж, это просто документальная работа, очень хорошая. И, опять же, очень симптоматично и показательно, что за целый год уже, можно сейчас говорить, был сделан один хороший репортаж из «Красной зоны». Со всеми вот, со всеми вытекающими, как там все происходит, да, мы обязательно это в одну из первых очередей про это подумали. Потом, когда мы разговаривали, во многом натолкнул на эти размышления нас проект Максима Сарычева, который снимал цветы, он на локдауне тогда застрял в Австрии и снимал цветы на фоне, опять же, вот показывая эту хрупкость, да, на фоне заголовков разных мировых СМИ про ковид. Опять же, вот сопоставляя какую-то такую очень личное, такое персональное с каким-то мировым потоком новостей. Вот. И еще вот проект, который мы делали совместно с Машей Светогор, мы брали журналистку, которая в роли интервьюера выступала, вот, и искали врачей. Мы как бы решили, что... Ну, то есть... Врачи, которые с явной гражданской позицией выраженной и вообще, которые не боятся говорить, они и так на виду. И мы на самом деле не заморачивались, мы просто дали врачам, которые и так уже, у них есть какие-то истории очень сильные, просто дали им возможность еще побывать и в пространстве, и вот как бы с людьми повзаимодействовать. И вот я сейчас, например, была, разговаривала прямо сейчас вот на выставке с людьми, они говорили, что эти портреты, ну, нас какие-то близкими для нас этих людей становят, то есть это как бы правильный формат, вот. Еще один проект Галины Красноперовой, это авторка из России, на самом деле, она собирала подписи людей, записки людей, которые лежат на ИВЛ. Это не только, не только по ковиду люди, которые лежат, а люди, которые, ну, и раньше лежали. Вот как вообще она представляла, это как вообще невозможность говорить то, что ты вообще ощущаешь и переживаешь. И этот проект дал вообще название нашему вообще большому проекту «Машина дышит, а я нет». Мы закладывали туда много слоев разных смыслов, вот. Думаю, что не нужно даже расшифровывать его. И поэтому, ну, это тоже сильный, на наш взгляд, проект. Он выходил в российских таких делах. И еще, конечно же, вот наш неназванный куратор предложил взять группу «Кто, кроме нас?» Василия Сополянина и Андрея Нро, которые еще до выборов,
То есть в период, когда уже бушевал ковид, и там, ну, там мы на плато вышли или спали, я не знаю, то есть это летом где-то. И до выборов ребята записали очень мощный манифест, который призывал объединяться. Это и про общество, и в том числе мы подумали, что его актуально вообще в любую выставку сейчас включать, правда. И в нашу выставку мы его включили обязательно. Ребята, там основной посыл, то, что призывают объединяться. И вот, ну, мы просто реально как бы разные стороны пытались включить, и какие-то людей заболевших, болевших, лежавших на ИВЛ, людей, которые персонально переживали, как Максим Сарычев, да, вот эти все самоизоляции, и самих врачей переживания. Ну, как бы такая, мы пытались такую более общую картину вот создать.
Як медики відгукнулися на вашу ініціативу, наскільки ось на відкритті вони були уражені, що говорили на кон цього, що бачили, на кон того, що стали героями?
Мне кажется, что мы так еще не успели совместно с медиками прорефлексировать и проговорить вообще важность проекта и важность выставки в том числе и сопроводительной программы. Но мне кажется, что это уже показательный момент, что они были согласны приходить, участвовать, говорить и заявлять свою позицию на этот, к этому вопросу и к, вот, как мы их называем, этим вызовам последнего года. Мне кажется, что это уже говорит о многом, что они готовы приходить. И никто, вот у нас был еще какой-то, в какой-то момент разговор про анонимность, неанонимность там и так далее, все были согласны говорить открыто об этом. И вот Юля говорила, что мы в большинстве, наверное, своем приглашали людей, которые уже где-то выступали и говорили, и это уже тоже было как подтверждение того, что они не боятся.
Да, я соглашусь с Наташей, то, что они, в принципе, правда, еще тоже не успели пообщаться, но они пришли, они там, кто-то написал, что спасибо вам за ваш проект. Это было очень странно получать спасибо, потому что кому должен говорить спасибо? Мы вам говорим спасибо. Там, ну, парочка человек написали спасибо. Ну, как бы это так было мило. А вот какой-то такой общий еще фидбэк, ну, все только началось, поэтому... Я думаю, мы потом в конце подведем итоги. Да.
Давайте я нагадаю нашим слухачам и глядачам, что 30 сакавіка у івент-просторы месца открылася выстава «Машина дыхае», а яне прысвечаная беларускім медыкам і тым выклікам, з якімі ім давялося сутыкнуцца цягам мінулага года. Гэта і ковід, гэта і палітызацыя сістэмы аховы здароўя. І куратаркі выставы, гэта Наталя Трэніна і Юлія Валшок, сёння нашы госці. Слухайце, ну, вы вырашылі зрабіць не проста выставу, дзе можна там пазнаёміцца з фотаздымкамі там і з гісторыямі, наприклад, нейкими, так? Ви ще вирішили зробити з вистави таку дискусійну пляцовку. Чому так само це важливо?
Важно, наверное, в первую очередь это вообще выносить такие вопросы в публичное пространство и давать возможность разным слоям взаимодействовать и обсуждать, и запускать не только там где-то, не знаю, дома обсуждения, но и вот в таких пространствах. Нам было важно собрать в одном месте людей простых, медиков, медиа, чтобы все смогли повзаимодействовать и обсудить. Возможно, это скорее, да, вот дискуссионное пространство – это самый лучший такой термин, который описывает вообще весь проект, потому что мы решили сделать такой симбиоз выставки и образовательной программы, где и он апеллирует, наверное, к огромному количеству людей. Кому-то интересно прийти посмотреть выставку, кому-то интересно прийти послушать или посмотреть кино, послушать дискуссии, посмотреть кино. И выставка была в том числе важна для того, чтобы создать контекст и пространство для проживания этого опыта. И, как мы, мне кажется, мы уже где-то об этом говорили, тоже рефлексии на разных уровнях. Кто-то уйдет просто с какими-то впечатлениями, кто-то еще, посетив мероприятие, сделает дополнительные выводы и послушает в том числе врачей, что очень важно.
Ну, дарэчы, я бачыла, што там шмат дактароў будуць у вас аратарамі, так, у межах выставы. Пра што яны будуць распавядаць? Гэта будзе нейкая іх нешта пра тое, што тычыцца прафесіі ў плане спецыялізацыі, ці гэта будуць нейкія агульныя цікавыя гісторыі.
Вот мы задумали два формата, наверное, из дискуссионных. Это первый формат – это две дискуссии, где скорее будут говорить про заявленную проблему. Первая дискуссия у нас называется «Медики на ковид-передовой». И здесь мы бы хотели бы порассуждать вообще, как опыт преодоления борьбы с пандемией трансформировал как медицинское сообщество, так и общество в целом, как изменил, наверное, отношения между обществом и медицинским сообществом, и государством в том числе. Какую поддержку медики получили, была ли она адекватной вообще сложившейся ситуации. И вторая дискуссия у нас тоже очень актуальна. Мне точно очень, мне лично интересно послушать, что медики думают по этой теме. Это между клятвой Гиппократа и гражданской позицией, потому что, мне кажется, я точно наблюдала, например, в социальных сетях вот эту вот дилемму. Медик, он в первую очередь профессионал, врач, или он гражданин, и можно ли вообще это разделять? Какие вообще настроения в медицинском сообществе, кто как думает и рассуждает на эту тему, потому что это такой, наверное, большой этический вопрос и имеет свои социальные последствия в том числе. И вот второй формат, который мы назвали шутливо «Месяц борьбы с мифами о медицинских профессиях». Здесь у нас была скорее такая просветительская цель – пригласить медиков разных профессий, рассказать вообще о своих буднях, рассказать об обязанностях, о каких-то вот мифах, в этом случае это заблуждение, потому что мне кажется, что у нас очень много каких-то стереотипных представлений о них, и было бы интересно послушать, как это происходит на самом деле. И здесь просто, вот здесь вот мы предлагаем просто послушать, просветиться в каких-то разных плоскостях вообще в медицинских профессий, которые существуют.
Кураторки выставы, это Наталья Тренина и Юлия Волчок, сегодня были нашими гостями. И дякую вам велики, что завитали.
Дякую.
Спасибо большое. Будем сподеваться, что коли не план А, так план Б, напевно, спрацуе.
Да.
Счастливо.
Да. Спасибо.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурту «Крама» адмовілі ў правядзенні канцэрта ў Мінску. Музыкі планавалі прэзентаваць новы альбом 4 красавіка ў піўной рэстарацыі «Друзья». Але імпрэза сарвалася. У каментары «Еўрарадыё» лідар гурта Ігар Варашкевіч не змог назваць дакладную прычыну адмены.
Я не гэтым займаўся. Наш адміністратар быццам бы сказалі, што не атрымліваць настолькі тых, хто удзельнічаў у дваровых канцэртах.
Расказвае Варашкевіч. Музыка таксама кажа, што апошнім часам іх перасталі круціць па радыё.
Бачу, напрыклад, што па радыё практычна перасталі круціць. Это я бачу па аўтарству. Ну, я ж ведаю, якія мне былі аўтары. Вот, пасля Нова года іх практычна няма. Пазаўтора я хадзіў у Ігара Сацэвіча. Это у 20 копеек лежит, у меня 61 на рахунку. Все авторские, напомню, пойдут теперь этим хлопчиком с Баранович.
Музыкі ўсё ж не адмаўляецца ад ідэі прэзентаваць альбом, але пакуль невядомыя ні дата мерапрыемства, ні фармат. 30 сакавіка гурт «Разбітае сэрца пацана» абвясціў пра часовы пераезд ва ўкраіну. Музыкі тлумачаць, за апошні час ім тройчы адмаўлялі ў выдачы гастрольных пасведчанняў. А на пачатку сакавіка стала вядома, што канцэрт брэсцкіх рокераў «Дай дарогу» у мінскім клубе «Рэпаблік», які быў запланаваны на 7 траўня, таксама забаранілі. Арганізатары 65-го музычнага конкурсу «Еўрабачанне», які адбудзецца ў Ратэрдаме ў траўні, абвясцілі, што атрымалі ад урада Нідэрландаў дазвол на прысутнасць публікі. Кабінет міністраў Нідэрландаў адважыўся на эксперымент, вызначыўшы шэраг абмежаванняў. Па-першае, на ўсіх 9 шоу, 6 рэпетыцыях, 2 паўфіналах і фінале адначасова змогуць прысутнічаць не больш за 3,5 тысячы гледачоў. Гэта прыкладна 50-процэнтнае запаўненне залы. Па-другое, наяўнасць свежай даведкі аб адмоўным выніку на каранавірус. Па ўсёй бачнасці будзе абавязковым для гледачоў і нашэння на твары ахоўнай маскі. Гэтае рашэнне можа быць адменена, калі да пачатку конкурсу эпідэміялагічная сітуацыя ў Нідэрландах пагоршыцца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гурту «Крама» адмовілі ў правядзенні канцэрта ў Мінску, і старыя рокеры такія не адны. Дазволы на канцэрты апошнім часам не атрымалі Лявон Вольскі, гурт «Дай дарогу» і іншыя музыкі.
Традыцыя чорных спісаў не новая для беларускай культуры. Нават калі не браць савецкія часы, упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі мы сутыкнуліся з чорнымі спісамі і забаронамі канцэртаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года.
З таго часу музыкаў забараняюць больш-менш рэгулярна. Еўрарадыё папрасіла іх прыгадаць самыя кур'ёзныя забароны з тых часоў, калі чыноўнікі яшчэ не ленаваліся прыдумляць прычыны.
30 сакавіка гурт «Разбітае сэрца пацанам» абвясціў пра часовы пераезд ва ўкраіну. Музыкі тлумачаць, за апошні час ім тройчы адмаўлялі ў выдачы гастрольных пасведчанняў. Прычым чыноўнікі зусім разленаваліся. Цяпер яны не турбуюцца нават аб тым, каб прычыну адмены канцэрта прыдумаць. У адказе з аднаго з вынканкамаў РСП атрымалі спасылку на падпункт 1.8 пункта 1 артыкула 215 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры. А гучыць ён як парушэнне іншых патрабаванняў актаў заканадаўства. Што менавіта парушылі музыкі, застаецца толькі здагадвацца. І сумаваць па часах, калі чыноўнікі яшчэ дэманстравалі крэатыўнасць і называлі розныя, і часам вельмі нетрывіяльныя, прычыны для забаронаў. Лявон Вольскі з забаронамі сустракаўся і як лідар НРМ, і як сольны выканаўца. Па словах музыкі, раней самай распаўсюджанай прычынай сарванага канцэрта была прарваная труба ва ўстанове, дзе планаваўся выступ. Але часам, каб не паўтарацца, чыноўнікі маглі і даць волю фантазіі.
Ну, так, я б не сказаў, што яны вот самае было такое прыгожае, калі яны гэта не мой быў канцэрт, але гэта была рок-каранацыя, здаецца, у 11 годзе, за 10 год рок-каранацыя 2010, і яна мусіла адбывацца ў канцэртным залі Мінск. І там у іх яны прыдумалі такое настолькі крэатыўнае, што цяпер здарылася з заслонай, што яна там нешта яе там заклініла, яна не магла там, ну, карацей, вельмі было там. Ну, настолькі яны, здаецца, самі паверылі ў гэтую хібу гэтым заслонаю, што нават я на хвіліну таксама паверыў. Але потым стала зразумела, што это проста было. Дырэкцыя так крэатыўна прыдумала, насамрэч.
Прыгадвае Вольскі. Вольскі кажа, што раней спіс забароненых музыкаў быў досыць кароткі, але сёння яго дасталі з-пад сукна, ды яшчэ дадалі тых, хто засвяціўся падчас хваляванняў.
Не, мы там нешта падавалі, мы рабілі так тэстава, і ну ясна, што нічого не дадуць. Это, ну, для мяне не трэба было, это ўсё ж ясна, паўтараецца сітуацыя толькі ў горшым варыянце пастаянна, таму што першая забарона з 2004 года, якая была, яна была такая яшчэ софтавая, такая лёгенькая, можна было яшчэ іграць у нейкіх рэстарацыях, потым у 11 годзе ўжо нельга было іграць у рэстарацыях, ўсё адсочвалася цалкам, нават нейкія акустычныя, там дзесьці ў графіці, нават прыходзілі камісіі всякі там і штрафы выставлялі. Ось. А, ну, цяпер наогул нічого не ясна абсолютно.
Нягледзячы на новую хвалю забаронаў, музыка на жыццё не скардзіцца.
Ну, слухайце, тут проста не дадуць зараз іграць канцэрт, гэта ж зразумела. Онлайн-канцэрты застаюцца замежныя пляцоўкі, але з замежнымі пляцоўкамі самі бачыце, як на злосць таксама праблема была пандэмія. Ну, будзем заходзіць, звычайна заходзілі нейкія выйсці.
У лідара гурта «Крама» Ігара Варашкевіча былыя забароны канцэртаў настальгічных пачуццяў не выклікаюць.
Ну, па-першае, мне не цікава ўзгадваць нешта такое, а па-другое, нам таксама не далі гастрольнае пасведчанне на прэзентацыю альбома.
4 красавіка ў піўной рэстарацыі «Друзьям» рокеры збіраліся прэзентаваць новы альбом, але імпрэза сарвалася. Чаму?
Я гэтым займаўся. Наш адміністратор, ну, быццам бы сказалі, што не атрымліваюць гастрольки тих, хто удзельнічаў у дваровых концертах.
Музыка таксама кажа, што апошнім часам іх перасталі круціць па радыё.
Бо бачу, напрыклад, што па радыё практычна перасталі круціць. Гэта я бачу па аўтарскі. Я ж ведаю, якія ў мяне былі аўтарскія. Вось пасля Нового года іх практычна няма. Пазаўчора я хадзіў у Ігара Сацевіча з ПЛЦ 20 копеек ляжыць у мяне 61 на рахунку. Все авторские, напевно, пойдут теперь этим хлопчиком с Баранович.
Музыки все ж не отмовляются от идеи презентовать альбом, але покуль неведомая ни дата мероприемства, ни формат.
Ну, из презентации альбома неведомо, что родить. Ну, напевно, это будет отбываться онлайн, черговый дурдом.
Скардится Ворошкевич.
Бывали такие случаи, какие-то пожары, какая-то опасная ситуация, там что-то там эпидемстанция, ну что-то там такое, какие-то такие заметы.
Пригадывая свой досвид заборона у Юры Стыльски, лидер брестского гурта «Дай дорогу». Теперь же музыков, как и их коллег из РСП, забраняют при допомозе артикула 215 Кодекса Республики Беларусь об культуре. Менавіта такой адпіскай ім адмовілі ў сталічным канцэрце, які яны планавалі на травень. Што праўда, пасля чыноўнікі Мінска ўсё ж такі растлумачылі парушэнне іншых патрабаванняў актаў заканадаўства.
Мы патрабавалі ад іх раз'яснення. В итоге эпідэміялагічная сітуацыя, коронавірус.
Кажа Стыльскі. Пры гэтым на Мінск-арэне праходзіць канцэрт расійскага гурта «Рукі верх», на які збіраецца больш за 10 тысяч гледачоў. На танцполе людзі стаяць вельмі шчыльна, але чамусьці чыноўнікі лічаць, што іх эпідэміялагічная сітуацыя не датычыцца. Стыльскага забароны не расчароўваюць.
Ну і мне, как для мяне, так это вообще даже почёт. Пускай перекрываюць эти все краны, блін. Я даже горд, што мяне занеслі такія спіскі.
Як яшчэ музыкаў забаранялі ў Беларусі? У 2016 годзе Мінскгарвыканкам не дазволіў вялікі канцэрт «Каго любіш, люблю Беларусь», які планаваўся на 25 сакавіка і ў якім мусілі браць удзел Лявон Вольскі, Крамбамбуля, Нейра Дзюбель, Акута, Індзіцюкі, Вінсент, Вура і Крама ды іншыя зоркі беларускага року. Афіцыйнай прычынай адмовы стала ўцечка этыленгліколю, якая адбылася ў палацы спорту яшчэ 21 лютага. Рамонтныя работы зацягнуліся настолькі, што Сергею Міхалку і гурту «Брута» з гэтай жа прычыны не далі дазвол на канцэрт, які мусіў прайсці таксама 27 траўня. У 2017 і 2018 годах мастацкі савет пры галоўным управленні ідэалагічнай работы Мінскгарвыканкама адмовіла шэрагу артыстаў з прычыны нізкага мастацкага ўзроўню. Не змаглі выступіць у сталіцы абсалютна розныя выканаўцы. Ад расійскіх рэпераў Фэйса і Элджея да сусветна вядомага гурта «Дай Энтвуд». З беларусаў нізкім мастацкім ўзроўнем вылучыліся гродзенскі фалк-панкі «Дзіцюкі». Аднак музыкі не разгубіліся і нават рабілі мерч з прынтам свайго статусу. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск на гэтым скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.